بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokk yi ci jëlay yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziara di jiital ci nuyo bi ak ziara bi Cheikh Abdou Samad Mbacke mi nga xam ne moo sabab jëlay bi ngir dundale ko xam-xam ak ngir liggéeyale ko sëriñ bi ci bisam bu tedd bi nga xam ne moom la ñu waay jublu si moom mooy jublu si ñuy ñaan yàlla nangu liggéey bi yëpp te sellal ko te bégal ci sëriñ bi ci daraju Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu wa arda ni ko Serigne Alhadji Ndiaye waxee Serigne Touba xubbuhu wa xidmatuhu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bëggin bëggoon rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak liggéey bi ñu ko doon liggéeyal loolu nag ci tënk rek dañuy njëkk wax ne yonente bi alayhi salatu wa sallam Seyidina Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko fonk lool bëgg ko mu gënal ko ci jaam ñëpp moo tax mu teg ko ci kaw ñëpp waaye Seydina Mouhamad moomu ku ne xam na ne Serigne Touba mën nañu wax ne mooy ki ku gën a sopp ci jaam ñi loolu ku ko wax yaakaaruma ne juum nga ngir fi mu jaar ci bëgg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dundam gépp da koo seeyal ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak liggéeyal ko alayhi salatu wa salaam xam ngeen ne nit ki amul lu may jëmmam ak njabootam ak i wajuram ak waxtoom te loolu lépp sëriñ bi da koo jëloon jébbalaat ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci biir cofeel gu diis gu rëy koo xam ne da ci daal giñ ci yàlla ci wax ne rasulullahi day moom a gënal lu may moom gis leen ci dundam léppam da koo jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne jumlatu maa li wa midaadi wal qalam hadiyatun lil mustafa baabi ni'am jurtu lahu al yawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa waalidayya fi l alam xabawtuhu bi xidmati wa nafsi min saaati ila xuduli ramsi këral yeeg bërëb yi mu amoon yëpp it da koo joxoon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laka yaa nabiyu manaazili wa mawaatini wa mawaadii laka bil adi mutaawila ay këram sax da ko daa jox benn benn rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te loolu bànneexu ak jofeen la xam nga bëgg lu mën a lu am ay dawaabit ak ay régal ak yëpp bëgg dañuy wax ne Seydina Souleymane alayhi salaam yan da ko mënoon mu mën a gis mu mën a dégg li janaaw yi wax benn bi dafa gis ñaari janaaw bu góor ak bu jigéen ñuy waxante janaaw du góor li xamal ko ne ko padet Souleymane beele boo ko bëggul léegi ma dajje di ko indil la ko Souleymane muñ laaj janaaw li ci li wax misaal la rek nee na janaaw la xamal ko ne ko loolu waxi hada kalaamul muhiddina kalaamul muhiddina noonu lay mel sëriñ bi day gis ay cëri boppam lu ci ne mu di ko jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hadiya laka lisaani maa aljanaani ba am si jimaami jimaami al yawma jaaltuhu abad fi yadi ahmada fi yadi ahmada li saaati salaam hab lil nabii sanati wa shahri ay jamonooma ay atama ay weerama léppam da koo joxoon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fiika dahaabi fiika iyaabi ay yëngutooma ak dalam lépp da koo def ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaayanteeg moom wax ne mooy sama sëriñ te sama digal moom doxalu ma ci kenn léeg-léeg sax nga gis mu giñ ci yàlla ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa gën a bëgg ci lépp lu may moom ginnaaw suñu borom tabaraka wa taala billahi ahbabtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam alayhi xeyru salawatillahi gisuñ da laa wax sax ne adduna benn taar la am lenn moo fi taaroo lenn moo fi neexe muy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam محمد زينة الدنيا ولذتها دالا واخني مان بغنا يوننت بي موتاخ امنا لو خامني داينا ما شك ناخ كو ام لو داي داي دلو غنمت حب المصطفى وافتدي بذاك فالمعطى كفاف يكتفي دالا واخني موي سما ييتي سي ليب او ما جيلن ييتي لوماي موم نبي يونا المصطفى خير الورى غرضي في كل شيء وما يأباه آباه دالا واخني تودو تورو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موي سما ويت لو خال موي سما ديك فال موي لير سما فال محمد ذكره انسي ومفرحتي ونور قلبي واعذاري وراحاتي دالا واخني مانا تودو تورو يوننتي بي في سو لامي diko tag ma ngay julli ci mom lolu xewul ci borom la go xamni du ku ko bëgg am ko wax na le dikrul nabiyil mustafa bil madh aw bis salati qismati wa ribhi dalika fadlul lahi yu'tihi liman yasha'u min ibadihi khayran min dalika lam ajidhu bit tahajjud bal nirtuhu bi mahdi tahshish al ali dalika ni'matu ilahi al karim وانني عن شكرها لست ارني ذاك الذي طيب نفسي كما اقر عيني وشكرت النعم دا واخني شوما امي جانغورال يرام ورديك يرام لين رك مو شافر في محمد صلى الله عليه وسلم شفاء جسمي وشفاء قلبي محمد صلى عليه ربي دا واخني بغ جيمكو بغ اغلا سي ما فاتل لين لوماي موم لمن بحبه نشيد ليلى وذهبا وفضة وخيلا دا واخني دا مان لي في بغكو بان بغ رسول الله بودون ام نيوم دا ما سي نان با اماتو ما صابو سي موم شكرت من حمر محبة النبي فلا أزال في الثناء بمثيل دا واخني بودون جي دا ما سي لاب غرقت في بحر محبة الرسول دا واخني مودي لا سما بكك ni guddigi lende be non la bekkit bi lende me ngir beug gu tar gu nek ci man ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahmadu man shara nahari layla bi hubbihi lolou wax na ci lu bari bari ñana moy samay farata di samay nafile di sama sunna wasilati wa jannati wa jannati fariidati nafilati wa sunnati sayyidina shafiina muhammad darahle بغيتي سمتي واقصى مطلبي محمد وسيلتي لأربي مولاي محمد نور قلبي اشتني به وخنا كي دبر يا ولد دا جيك يالا لي امولم كام كان ملتيمون بالله لم ياتي ولا شياتي مثل ابن عبد الله للايات والله لم ياتي ولا شياتي خلق كمثل سيد الشارع وخنا كي دبر يا ولد وخنا لي نيب مولاي كي ديكو النبينا احمد فاق الأنبياء والرسل والأملاك عند ربي أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء والخيار اللاحقين إن ابن عبد الله فاق الخلق لفظا ومعنى خلقا وخلقا أعلى البرايا وألقاها وأكرمها محمد من له ماقة مختصرة وحنا كيلو خامي اكلتي وحنا كيب كو غيش مكوي تكتلك بندير خامل كو خن من يقول شفيها من يقيسه باحد ان ابن ابا القاسم لا يقاس ببشر ضل الذي لقاه